bola doba, keď ma moja prvá milenka nechala a ja som sa s tým nejako nevedel zmieriť. Ja som nutne potreboval si nájsť niekoho. Keď to tak rovno poviem, ja som potreboval sex a nevedel som, ako si ho nájsť. To už je bohužiaľ tak. Ten pokrivený vzťah k ženám a sexu bol založený v detstve a pretrvával. Darmo sa človek teoreticky prezbrojuje štúdiom. Do životných stratégií sa to ťažko začleňuje. To, čo človeku vštepia v detstve, tam vládne stereotyp. Takže hľadal som si ženu a hľadať ženu v takomto duševnom nastavení skoro predstavuje katastrofu, lebo človek sa ponáhľa. Napokon som na zimnej rekreácii stretol Maďarku, ktorá vôbec nevedela po slovensky, hoci sa volala Mária Nováková. Bola oproti mne o 12 rokov mladšia a robila v tabakovej továrni v Leviciach. Aj otca mala robotníka, sympatického a rozšafného. V mojich očiach tieto faktory zavážili. Nakoniec ten otec bol osobnosť, aj keď sme sa zhovárali veľmi kostrbato. Nakoniec bol z toho v apríli 1951 sobáš. Mária totiž nebola iba príťažlivá, ale mala intuitívny zmysel pre umenie, ktorý som vycítil aj ponad jazykovú bariéru, a to ma fascinovalo. Zaľúbenec si síce všeličo pribásni, ale práve táto črta sa ukázala ako nevybájená, aj keď láska po rokoch pervertovala až do vzájomného pohrdania. Mária sa postupne naučila dobre po slovensky, takže mi prepisovala preklady a ku koncu nášho manželstva bola zástupkyňou vedúceho knihkupectva. Slovom, že je to schopné dievča, som rozpoznal správne. Ale vôbec toto manželstvo bolo plod ilúzií. Koľko ľudí robilo kariéru tým, že si namáhavo zháňalo robotnícky pôvod? No ja som robotnícky pôvod nepotreboval. Ja som si naozaj robil ilúzie, že tam dole sú ľudia ako si vnútorne celistvejší, nejaký viac svoji. Tak mi to ukázala tá obrovská sága o amerických robotníkoch, Steinbeckové Ovocie hnevu. A vycítil som to aj u niektorých našich autorov. Spomínal som aj na pána Kiša z Hačavy. Slovom, myslel som si, že si beriem dievča zo zdravej robotníckej rodiny. A to, že ju súrodenci cez jej fóbie vohnali do psychózy, to vyliezlo až v manželstve. Lenže ja som už mal 29, ona ani 18, tak kto z tých dvoch mal mať rozum? Konflikty sa začali čoskoro, nie však medzi nami, ale medzi Máriou, mamou a sestrou. Otec krátko predtým umrel, bývali sme na Trnávke a nebolo kam sa vrtnúť. Po vojne síce pre zaslúžilcov byty boli, ba celé vily, teraz neboli, najviac ak pre prominentov. Možno boli aj za úplatok, ale v tomto som ja ozaj nevedel chodiť. A keby aj, ja som nemal peniaze. Slovom, v dome bolo dusno. Pri tých konfliktoch čoskoro vysvetlo, že Mária potrebuje psychiatra. No a na to v robotníckej rodine v 50. rokoch na Slovensku ťažko mohol niekto prísť. Takto sa ocitli na kope neurotik s psychotičkou, lebo mňa od mladosti až po dnes verne sprevádzajú rozličné formy psychosomatických porúch, ktoré mi strpčujú osobný a skoro znemožňujú spoločenský život. Je to nezávidenia hodná kombinácia, pri ktorej by v predmanželskej poradne výstražne zdvihli všetky prsty. My sme však vtedy nepoznali ani svoje diagnózy, ani poradne. Takže rok 1951 nahromadil niekoľko stresových faktorov. Pravda mi ako publicistovi zatvorila dvere, nesúlad medzi teóriou a praxou socializmu mi stále väčšmi otváral oči. Kľúčovým bodom zvratu sa stal veľký rozhovor s mojím stranickým krstným otcom a ručiteľom Jankom Kuglerom, ktorý za ilegality mal môj obdiv a teraz pracoval na ústrednom výbore ako šéf odboru poľnohospodárstva. Združstevňovanie bežalo naplno. A keď som zaviedol reč na priepas medzi teóriou dobrovoľnosti a násilníckou praxou, z mosta do prosta som sa dozvedel, že dobrovoľnosť strana síce hlásať musí, ale takto by sme roľníkov do družstiev nikdy nedostali. Vtedy som pochopil, že stojím v pozícii užitočného idiota, aj keď som na túto leninskú charakteristiku mal naďabiť, natrefiť až neskôršie. Bolo jasné, že toto jeho účel svetí prostriedky sa nevzťahuje iba na združstevňovanie, ale že pokrýva celý rozsah života. Kultúrnu politiku, politiku, ideológiu, skvelú sovietskú ústavu, ktorej naozaj nie je čo vytknúť. A že to boli všetko potemkinovské dediny. Neformuloval som si vtedy tú vec takto presne a zretelne, ale vtedy sa to rodilo ako pocit. Druhý faktor bola moja neuróza, ktorá sa od 16 rokov prejavovala v podobe zajačieho spánku a bolesti hlavy. Takže som cez deň chodil nevyspatý ako mátoha. Napríklad úplné peklo mi robil bulharský záhradník pred oknom, ktorému tu jeho záhradu strážili psi. A ja som musel v lete za obrovský horúčav spávať pri zavretom okne. Problémy som mal s ubytovaním pri festivaloch. Mňa všetci poznali, novinári neskôršie, ako čudáka s takou skrinkou, ktorý si ju všade nosí so sebou. Ja som to volal bzučalka a bol to prístroj, ktorý vydával úplne rovnomerný, nekolísajúci zvuk. A tento zvuk prekrýval všetky ostatné zvuky. Pokiaľ mohol, to je tiež relatívne. Ale do veľkej miery pomáhal. To bol vlastne môj prvý skutočný technický vynález, pretože technickú stránku síce obstaral jeden nadaný pracovník rádio opravovne, ktorý sa mi stal na celý život kamarátom. No ale tú myšlienku, že hlukom možno potierať hluk, no to bolo moje. Tretí faktor bola konfliktná situácia doma, keď som pod chvíľou musel ženu brániť proti mame a sestre a ona sa v hysterických záchvatoch metala po zemi. Riešenie som videl v odchode na samotu, kde bude od všetkého pokoj, kde bude ticho a kde budem iba prekladať. Nakoniec sa preto nadchla aj Mária a dokonca to odporúčal aj jej psychiater, čomu sa spätne čudujem. A tak som urobil radikálny rez. Vo Vysokých Tatrách som na polceste medzi Štrbským plesom a Štrbou, to je po Hradskej 12 kilometrov, vyštúral osamelú spustnutú chatu s deravou strechou. Dodnes to tam stojí, krásne je vynovená, ibaže vtedy bola obklopená vysokými smrekmi, teraz po kalamite ju vidieť zoširoka zďaleka. A dal som si ju prideliť od ľudí, ktorí ju nevyužívali. Ono to dnes, keď vlastnícke právo je to najposvetnejšie nad všetkým, pred ním už nie je nič a až ďaleko za ním je viera, Boh, náboženstvo, presvedčenie. Vlastníctvo to je najsvetejšie v dnešnej spoločnosti. Tak dnes to pripadá ako surovosť. Ja si myslím, že keď niekto nejaký objekt roky nepoužíva, tak sa bez neho veľmi ľahko môže obísť. Takto sa začal náš zálesácky život ďaleko od hlučného davu, bez novín a politiky, ale aj bez elektriny a plynu, bez telefónu, samozrejme, že bez auta. Takže sme boli od sveta naozaj odrezaní. Ešte aj pitnú vodu som musel nosiť z prameňa vzdialeného pol kilometra, pretože sa ukázalo, že ten krásny kryštálový potok, čo tiekol popri chalupe, sa dva razy do roka menil na stoku, keď na Štrbskom plese vyplachovali žumpy. Tak sme potom užitkovú vodu ešte chytali zo strechy a z potoka už nič. Jediný náš kontakt bol vtedy pošta na Štrbskom plese. To bolo po Hradskej 7 kilometrov. Ja som si dokonca dokázal vyboxovať samostatnú autobusovú zastávku, lebo však tá chata stála úplne na samote. Nikde nič iné nebolo, len ona. Mne tento londonovský spôsob života so srnkami z rána rovno pred nosom, s potokom vedľa domu a so spústou tvrdákov, to sú hriby, takmer na Prahu, dal novú iskru. Mohol som sa plne sústrediť na prekláteľstvo a neurózy ustúpili. Sem tam som nejakú účelovú rýchlovku sfúkol aj za 10-14 dní, kým pri závažných prekladoch ako Gorkého život Klima Samgina či Serafimovičov Železný prúd, to je taká hyperrealistická sovietská próza, podľa mňa stále nesmierne zaujímavá, tam som dbal, aby ma čas netlačil k múru. Aj Mária bola spokojná a spočiatku sme pekne nažívali, čo skoro však vysvitlo, že z nej samotárka nebude a spoločnosť jej chýba. A to nie je všetko, lebo ja som kvôli prekladom, potreboval som predsa konzultácie, potreboval som slovníky z univerzitnej knižnice, potreboval som redakčnú spoluprácu. Ja som musel občas odcestovať aj na 2-3 týždne do Bratislavy a ona ostávala v dome na samote sama. Neviem dnes, prečo navtedy neodchádzala k rodičom. Lebo aj keď sme peňazí mali málo, cestovné vlakom bolo vtedy nepodstatné. Fakt je, že neodchádzala, vysvetliť si to neviem. Ale pri spätnom pohľade si sotva viem predstaviť, koľko žien by také čosi bolo ochotné a schopné znášať. Takže ma ani neprekvapuje, keď záujmu športovca zo Štrbského plesa dlho neodolávala. Nakoniec bola to atraktívna kočka. Nezazlievam jej ani túto, ani neskoršie aféry. Ja som nebol dobrý manžel a zrejme ani milenec a ona bola temperamentná Maďarka. Naše konflikty aj tak korenili inde. Dokonca aj Tatry sme nevnímali rovnako. Ja som úplne sám absolvoval hodne výstupov do dolín a na štíty. Ona sa pridala málo kedy, hoci bola mladá a nohy jej slúžili, v tomto nebola. No a pretože práve prepukla destalinizácia a v súvislosti s ňou ma znova chytala chuť písať. Obom sa nám hodilo, keď košický papaláš prejavil o chatu záujem a vytvoril nám podmienky na odchod. Mohol by nám vybavil aj byt, že mne sa do Košic nechcelo a do Bratislavy zase jeho moc nesľahala. Slovom návrat do Bratislavy sa odohral v roku 1956 cez Medzistanicu v Modré harmónii. To je taká niečo ako Sázava, povedzme, pre Pražanov. Aj tá Modrá harmónia bola už vtedy taká chatová oblasť a takým spôsobom, ako som si dal prideliť chatu v Tatrách, takým spôsobom som vydrel chatu aj v harmónii. To sme už mali prvého syna, Vladka, ktorý strávil svoje kočíkové začiatky ešte pod tatranskými smrekmi a krátko po presťahovaní sa v Modre narodil aj Igor. Presťahovanie do okolia Bratislavy bolo motivované tým erenburgovským odmekom po tom obrovskom ideologickom krachu Chruščovovho referátu o Stalinových zločinoch. No a v tomto ovzduši, ktoré sa spájalo s menom Erenburgovým, sa zrazu aj vydavateľské kruhy rozpamätali, že tu pred pár rokmi pôsobil ako filmový novinár a jakýsi Branko. A čo s ním vlastne je? Tak som sa v rámci vydavateľstva Obzor stal redaktorom dvojtýždenníka Filma divadlo, kde kde som vytrval až do roku 1969 a odišiel som z vlastnej vôle, lebo mi bolo jasné, že v takom duchu, ako som písal, už písať nemôžem a inak som nebol ochotný. Ešte ma na rok prichýlil Slovenský filmový ústav, kde som dúfal, že sa v závetri budem môcť venovať teórii. Aj som sa venoval ten rok. Lenže pod tlakom Pavla Kojša, vtedy ešte len generálneho riaditeľa slovenského filmu, ale už budúceho poctivého normalizátora a viceministra kultúry, som musel odísť. Ono, tie naše zlé vzťahy, korenili ešte v minulosti, keď bol šéfredaktorom vydavateľstva SME. A ja som sa tam s tým dostal do sporu o akýsi preklad. Ten spor som vyhral, no a tým som si získal nepriateľa. Okrem Pavla Kojša však tu bol ten tlak starej garnitúry režisérov na Kolíbe, ktorých vytlačila mladá generácia talentov, už absolventov FAMU. A ja som im v zápase o obrodu držal palce. Vtedajší riaditeľ filmového ústavu Jan Kominiár mi s údivom rozprával, ako zúrivo na ňo stará garnitúra filmárov tlačí, aby sa toho židáka zbavil. Fakt je, že ja som ich tvorbu veľmi kruto kritizoval. No za ten rok na Slovenskom filmovom ústave som napísal svoju prvú teoretickú knihu. Volalo sa to Mikrodramaturgia dokumentarizmu. A nemal to ani vydať filmový ústav, ale Národný osvetový ústav. A tak to vyšlo ako amatérska metodická príručka, ale dodnes sa to používa na VŠMU ako skriptu. Napísal som dva diely. Jeden vyšiel a ten druhý už padol pod publikačný zákaz. Takže ten vyšiel až po roku 1989, čiže kompletne už obidvoje. Nikdy viac som nebol zamestnaný. Ako odbojár som mal asi 3 roky do dôchodku a rozhodol som sa, že klopate nepôjdem. Just. Ja som mal fyzickú prácu celý život rád. Napríklad na tej chate v Tatrách by sa bez fyzickej práce človek nebol obišiel. Tam som si musel napíliť dreva na celú zimu. Ale ísť klopate za trest, tak to teda nie. A tak som vytasil celý arzenál neurotických diagnóz. Trochu som ešte pritlačil, takže z toho boli aj okrajovo psychózy. A v invalidite som sa pretlkol až do dôchodku. Časť lekárov mi určite videla do oka rád. Lenže s normalizátormi sympatizoval málo kto, s postihnutými mnohí. Sme už ďaleko vpredu, lebo pred normalizáciou som zažil svoje vrcholné obdobie, pokiaľ ide o profesiu filmového publicistu. Vypracoval som sa do prvej línie, najmä pokiaľ ide o dokumentárny film, kde som teda prispel aj k teórii. Moje štúdie preberali aj zahraničné časopisy. Pozývali ma na festivaly ako novinára. Rok 1956 mi strhol ďalšiu šupinu z očí. Aj tak ešte ostalo dosť. Pochopil som, že domáce aj internacionálne komunistické štruktúry nie sú jednoliaté a že zápas o živý socializmus prebieha v ich rámci. Socializmus ako cieľ mi ostával nespochybniteľný. Ja vlastne proti nemu ani dnes nič nemám. Až na to, že rovnako ako kapitalizmus stojí na pôde konzumizmu. A to je pre mňa neprekonateľný nedostatok. Cítil som sa slovom vo svojom živle a prebojovával som cestu prúdom, ktoré otvárali nové kontinenty, prekračovali na oktrojované tabu. Spolupracoval som s českými časopismi Filma Doba, filmové a televízne noviny. V tej sfére pracovala Agneša Kalinová, moja dlhoročná priateľka dodnes, Peter Hirš z práce, ktorý hneď na začiatku normalizácie emigroval. Bol tam Richard Blech, bola Katka Hrabovská, ktorá vtedy ešte stála pre mňa na tej dobrej strane. Pritiahol som do filmu a divadla aj českých kritikov. Galinu Kopanevovú, Kateřinu Pošovú. Títo ľudia, hoci nás od nich delila pošta, veď vtedy to nešlo robiť nejakým e-mailom, boli to absolútne profesionálky, absolútne spoľahlivé. A keď som napísal, že recenziu dovtedy a dovtedy a v takom rozsahu, tak tá recenzia prišla a bola v takom rozsahu a bolo ju treba len preložiť. Kým na Slovensku je to už trošku orientálnejšie a tu som nikdy nemal až takýto pocit úplnej spoľahlivosti. Prielom potom nastal v roku 1962, keď Štefan Uher, ktorý mal za sebou už niekoľko nádherných poetických dokumentov, nakrútil Slnko v sieti, to je pre nás, pre Slovensko, taký emblematický film, ale je to vlastne prvý film československej novej vlny. Je prvý v tomto zmysle. Boli tu Peter Solan, ktorý staval na pevnej dramaturgii spolu s Tiborom Vichtom ako dramaturgom a vynikajúcim autorom. To boli skutočné osobnosti, no tak boli, Peter Solan žije. A Tibor Vichta, to je zvláštne, to je tiež smrť ako z filmu. On 56 či 57 ročný, išiel autom do práce na Kolibu a v tom aute ho našli zinfarktovaného. Mladý človek. Tam boli taký Martin Holý, to bol taký veľký rozprávač, storyteller slovenskej kinematografie a potom aj českej, lebo práve česká kinematografia mu dala ten najväčší priestor. No tu je svetový film pre mňa Signum Laudis. No a boli sme tu aj takého existencialisticky podfarbeného Stana Barabáša, ktorý po 69. emigroval do Nemecka. A tam nakrúcal veľmi významné, ale len televízne filmy. Lenže ja neviem, prečo by som to mal pokladať za niečo menej cenné. Boli to významné filmy. No a boli tu tým, k týmto režisérom kľúčoví autorskí a dramaturgickí partneri. Albert Marenčín a Alfons Bednár. To boli také týmy, áno. Vlastne Alfons Bednár bol spriahnutý s Štefanom Uhrom, Tibor Vichta bol spriahnutý s Petrom Solanom a Martinom Holým. To bola skutočná tvorivá dielňa, ktorá myslím si, že v rámci toho, že Slovensko je menšinová krajina, si čestne obstála v tom obrovskom vzopätí českej novej vlny, s ktorou sa teda svetovo merať nemôže, ale zastala si svoje miesto. No a hneď potom už prišli generačne mladší Dušan Hanák, Juraj Jakubisko a Dušan Trančík, najprv v oblasti nehraného filmu. Ja som napríklad Dušana Hanáka celý jeho život sprevádzal ako, je to smiešne povedať, dvorný kritik, lebo to by znamenalo, že iní by neboli. Ale ja som myslím, že som s ním urobil najmenej 5 či 6 rozhovorov v rôznych fázach jeho života, som bojoval za jeho filmy hneď od začiatku. Nepresadil som ho vtedy na dňoch krátkeho filmu v Karlových Varoch, ale zaujímavé, že hneď na to sa presadil v Oberhausene. Takže som v istom zmysle mal pravdu. No. No a samozrejme, že keď som tento boj viedol, no tak ten boj sa musel viesť proti tým režisérom, ktorí tam zaberali priestor, ktorí boli pre mňa šrot, od ktorých som už nič nečakal a ktorí sa potom dostali zase k veslu, keď týchto tvorivých mladých odstavila normalizácia. No pochopiteľne, že mi to neodpustili a s tým spájam práve to, že boli tak proti môjmu pôsobeniu vo filmovom ústave. Obzvlášť som sa však sústreďoval na dokumentárny a populárno-vedecký film, až som sa tam stal takmer integrálnou súčasťou štúdia a dodnes uznávaným teoretikom. Tam som proste spolupracoval s veľkým majstrom Radužom Činčerom, ktorý potom urobil neskoršie obrovskú kariéru a bol skvelý dramaturg populárno-vedeckého filmu u nás na Slovensku. Robili tam v staršej generácii Vojtech Andreánsky, Karol Skřibský, to je taký nestor nášho horolezeckého filmu, ale aj populárnovedného. Martin Slivka, to je žiak Karola Plicku, Rudolf Urc, ktorý dnes učí na VŠMU a dodnes sa priatelíme. Bol tam Mikuláš Rikoty, taký osamelý populárnovedný filmár prírodných filmov, na ktoré je ohromne ťažko zháňať peniaze. Bol tam aj Laco Kudelka, ktorý bol nesmierne bojovný publicista, ale bol taký posadnutý filmom a tak nemohol bez filmu žiť, že nakoniec úplne nedôstojne, ako sa hovorí po česky, prilezl ke krížku. Aj spravil nejaké filmy a boli to hrozné filmy, ale on to neuniesol a veľmi skoro umrel. Ja myslím, že na to umrel.